ten text, se kterým se postupně zabýváme, který tedy asi nemáte, ale to nevadí, protože já z něj budu číst, tak vy můžete poslouchat, tak ten se jmenuje... Oh, you don't speak Czech? Trošičku.
Yeah, we speak a little, but like...
Oh, I see, and where are you from?
From Ukraine.
Oh, okay. Yeah, yes, so then it's similar, yeah, then, so then you will get at least something.
Yeah, good.
Yeah. Well, I don't think we have the text in Ukrainian language, but you can download it from the website. I will later. I will write it on the whiteboard, maybe, or maybe Yvette will give it to you later, so you can maybe at home with dictionary if you are deeply and seriously interested and can do that. So welcome. Takže zpátky do češtiny a k našemu textu, jak se jmenuje ten text, který studujeme. Ano, lampa. Ten text se jmenuje Lampa na cestu k osvícení a je od indického mistra, který žil už dávno, myslím, že v 9. století, v 10. století, jmenoval se Lama Atisha. A ten text byl napsán proto, že Lamu Atishu pozvali do Tibetu, aby tam obnovil tradici buddhismu, která upadala, protože lidé už nepraktikovali správně a měli mezi sebou spory a tak pozvali tady toho učence, aby jim pomohl, aby jim objasnil ty předměty sporů, to, na čem se nedokázali shodnout, a on právě, aby vysvětlil to podstatné z Buddhova učení, tak sepsal tady ten text, který se jmenuje Lampa na cestu k osvícení. Lampa znamená světlo, vlastně vyjasnění těch sporů nebo vyjasnění těch složitých bodů nebo bodů kontroverzních, řekněme, pro ty lidi tehdejší, pro ty Tibeťany tehdejší. A my už jsme u 19. verše, kterým jsme, nebo 19. sloky teda česky, tím jsme skončili minule. A hovoříme tady už nějakou dobu o bodičítě, které je věnováno hodně slok v tom textu. Vlastně valná část toho textu je věnována bodičítě. A co je to bodičíta? Mysl osvícení, tak, a kdybychom to měli nějak specifikovat. Je to mysl, teda, to už je dobrý vědět, jakože je to typ mysli, typ taková mysl, kterou většinou asi zatím nemáme a potřebujeme ji vypěstovat, potřebujeme ji probudit. A čím je ta mysl osvícení specifická, čím se liší od naší běžné mysli třeba?
Myslí na všechny žijící bytosti.
Ano, myslí na všechny žijící bytosti a?
Má snahu o osvícení.
Tak, přesně tak, že má jakoby tak široký obzor, řekněme, že zahrnuje všechny cítící bytosti a pro všechny cítící bytosti si přeje dosáhnout osvícení, aby jim mohla co nejlépe pomoci, aby je mohla co nejlépe vést z utrpení, ze všech problémů, které mají. Protože tomu probuzení bodičíty musí předcházet jiná poznání nebo jiná uvědomění si. Co myslíte, že třeba musí předcházet tomu, abychom probudili bodičítu, tak co s čím se musíme setkat nebo co o čem musíme uvažovat, meditovat před tím, než se nám podaří probudit bodičítu?
Utrpení
samsáry, přesně tak. Protože pokud bychom na té samsáře neshledávali nic špatného a nechtěli ji opustit, tak bychom těžko chtěli z té samsáry vést ostatní, když by nebyla tak špatná, když by to vlastně bylo fajn v ní. Tak proč bychom si měli myslet, že ostatní bytosti trpí a proč bychom se měli snažit jim pomáhat? Proč bychom se měli snažit je oprostit toto utrpení, když bychom nevěděli, co toto utrpení je. Tak to určitě je potřeba předtím uvažovat o utrpení. A ta 19. sloka, kterou jsme skončili minule, tak ta zní: dokonalá aspirace nepokročí beze slibu angažované mysli. S přáním posílit odhodlání k úplnému osvícení je proto nutné nadšeně takový slib dát. Tak co je to, prosím, ta angažovaná mysl, jestli si pamatujete? Jsou dva typy bodhicitty, jestli si vzpomenete. Už jsme se dlouho neviděli, 14 dnů, ale... Jaké jsou ty dva typy bodhicitty? Právě angažovaná, to je ta jedna, a ta druhá je aspirující. Tak, a jaký je mezi nimi rozdíl mezi aspirující a angažovanou? To se dá tak nějak asi vydedukovat, i když to člověk neví, tak to možná dokáže odhadnout.
Aspirující je takový jako spíš přání.
Mm-hmm, přesně tak.
Jako
přesně reálně. Tak, ano, přesně tak. Shantideva říká v té knize Úvod na cestu bodhisattvy, že ta aspirující jako přání někam jít nebo jet a ta angažovaná je už vydat se na tu cestu. To znamená, ta aspirující je to přání dosáhnout osvícení pro všechny ostatní bytosti a ta angažovaná už je jakoby... hnací silou nějakých činů. Už to není jenom, že bychom chtěli, ale už proto něco děláme, abychom dosáhli osvícení. A co je potřeba pro to dělat? Například?
Věnovat se darmě.
Věnovat se darmě. Mhm. Věnovat se darmě, určitě, a specificky, ale o tom jsme příliš nemluvili, specificky se ti bodhisattvové, to znamená ty bytosti, které už tu bodhicittu mají a které touží po osvícení pro to, aby mohli co nejlépe a nejrychleji pomoct ostatním, tak specificky se ti bodhisattvové věnují praxi šesti dokonalostí. A o tom budeme trošku mluvit dneska. A ještě se tady v té sloce mluví s přáním posílit odhodlání k úplnému osvícení, je proto nutné nadšeně takový slib dát. Jaký slib?
Slib bodhisattvy.
Mm-hmm, slib bodhisattvy, tak. Minule jsme mluvili o tom, že ta angažovaná mysl má taková jako spíš doporučení, co je potřeba dělat, abychom o ní nepřišli, abychom na ní nezapomněli, abychom aby naopak rostla, abychom ji probudili i v budoucích životech, ale jsou to spíš taková doporučení, není to slib v pravém slova smyslu. Ale pro tu angažovanou bodhicittu tam už je potřeba přijmout ten slib, nadšeně přijmout slib bodhisattvy. A ten slib bodhisattvy, nebo teda sliby bodhisattvy, což je zajímavé, někdy je to v množném čísle, někdy je to v jednotném čísle. A v podstatě slib bodhisattvy je neopustit tu bodhicittu a nenechat ji upadnout a prostě dělat, pracovat pro ostatní a cvičit se v těch šesti dokonalostech a ve všem, co bodhisattva potřebuje, aby postupoval na té cestě a nikdy s tím nepřestat, jakoby nikdy v tom nepolevit a takhle jednoduše řečeno, to je slib bodhisattvy a vlastně je to, co říká Shantideva ve 23. a 24. sloce toho úvodu na cestu bodhisattvy a to zní tak asi jako, tak jako budhové minulosti probudili v sobě bodhicittu a cvičili se v těch cvičeních bodhisattvy, aby pomohli ostatním, tak stejně tak i já probouzím bodhicittu a stejně tak i já se budu cvičit v těch šesti dokonalostech v praxích bodhisattvy, abych já mohl pomoct ostatním. Tak to je bezkratce jakoby nebo zhutnění toho slibu bodhisattvy, že opravdu bude pro ostatní něco dělat. Ale pak se to ještě dá pojmout tak, že jsou jednotlivá, jakoby jednotlivá zase doporučení, nebo proto někdy to množné číslo, že jsou tam jako jednotlivé body, co by člověk měl a co by neměl dělat a není jich zrovna málo tedy, je 46 slibů bodhisattvy dohromady, 18, ne, pardon, jak to je, ne dohromady, 18 hlavních a 46 potom vedlejších, které se vážou k těm jednotlivým šesti dokonalostem. A trošku se to liší, to z čeho vychází tahle linie, tak je 18 a 46, ale někteří učenci říkají, že v té Atýšově tradici, že jich bylo 48, těch vedlejších, ale to už dneska nevíme, nebo pokud nejsme učenci, tak už to nevíme. To, co se zachovalo a to, s čím se pracuje i dnes a tak, jak přijímáme ty sliby bodhisattvy dnes, tak jich je 18 a 46. A ty sliby bodhisattvy, na rozdíl od třeba tantrických slibů, by si s nima člověk měl seznámit před tím, než je přijme, než je vezme. Protože aby se mohl zodpovědně rozhodnout, jestli bude schopný je dodržovat nebo ne. tak jsem si říkala, že se podíváme na těch 18 hlavních, abychom si udělali aspoň představu, čeho se takový bodhisattva má vyvarovat, protože těch 18 hlavních jsou formulovaný jako to, co se nemá dělat. Takže těch 18, první těch hlavních 18 typů je jakoby zákaz, když to tak řeknu, nebo jako něco, co, čemu bychom se mohli, co slibujeme, že se tomu vyhneme, že se budeme snažit se tomu vyhnout. Tak na to se podíváme, ale ještě předtím si řekneme, co je to těch 6 dokonalostí, ve kterých by se bodhisattva měl cvičit a zlepšovat a dotahovat jak dokonalosti vlastně. Tak víte to někdo? Slyšeli jste někdo o 6 dokonalostech?
6 paramít?
Ano, 6 paramít. Paramíta je sanskritské slovo pro dokonalost, tak 6 paramít, ano. Tak nemusíte, no. Tak já to jenom zkouším, tak nemusíte. Takže první je štědrost. Štědrost bodhisattva by měl být štědrý. Měl by to, co dělá ze štědrosti dokonalost štědrosti, je právě ta motivace bodhicitty. Takže by to měla být taková štědrost, která těm ostatním cítícím bytostem prospěje z nějakého dlouhodobějšího hlediska. Jo, že pokud někomu dáváme něco, co sami nechceme, nebo pokud bychom někomu dali něco, co mu třeba ublíží, tak to není štědrost, to není něco, co by bodhisattva měl dělat. Bodhisattva praktikuje štědrost právě s tím přáním, aby ty ostatní bytosti měly všechno, co potřebují, aby mohli se vydat na tu duchovní cestu nebo po ní pokračovat. Takže co je nejlepší štědrostí? Co myslíte, co je nejlepší štědrostí? Štědrost darmy. Přesně tak. Štědrost darmy je ta nejlepší štědrost, což dává smysl, že? Protože pokud někomu darujeme nějakou materiální věc třeba, tak mu tím pomůžeme velmi omezeně. Jenom pro tenhle život, maximálně pro tenhle život, ale možná jenom pro pár týdnů nebo roku, ale maximálně pro tenhle život. Pak další možnost štědrosti je jakoby štědrost třeba dát tomu člověku energii nebo svůj čas nebo s ním sdílet nějaké schopnosti, které máme. Tak to je taky forma štědrosti, ale zase to pomůže jenom v tomhle životě. Ale štědrost darmy ta pomůže i v budoucích životech, tak proto je tak vzácná, že není omezená jenom na tenhle jeden život, ale že ty výsledky, prostě to dobrodění, to ovoce, bude sklízet ten obdarovaný i v budoucnu. A štědrost darmy nemusí být jenom sedět na trůně nebo na nějakém takovém sedadle a vykládat texty nebo vykládat tak jako formálně tu darmu, ale štědrost darmy může být i třeba dát někomu dobrou radu, dobrou ve smyslu ctnostnou, jako jak se v nějaký situaci zachovat dobře ctnostně. A to je něco, co může dělat každý. Jo. Na to nepotřebujeme nějaké zvláštní vzdělání nebo nějakou zvláštní sebejistotu, řekněme, ale to je, a určitě se dostaneme do takových situací, kdy si někdo nebude vědět rady nebo si bude vylévat srdce a měli bychom si pokud možno vzpomenout na to, že i to je situace, ve které můžeme praktikovat štědrost darmy a nějak jako šikovně se pokusit toho člověka přivést na tu myšlenku, že prostě štěstí nespočívá v těch vnějších věcech a že je dobré odpustit třeba a že je dobré si představit, v jaké situaci je ten jiný člověk a snažit se ho pochopit. A to všechno je taková jako rada v souladu s darmou a dá se to považovat za štědrost darmy. A další ta dokonalost je ta taky, ale ještě vezmeme to v klasickém pořadí. Trpělivost je tam až třetí, ale druhá je etické jednání, že jo? Dokonalost etického jednání. A tím se myslí zejména vyhnout se čemukoliv, co by někomu ubližovalo, co by ostatním bytostem ubližovalo. Takže ta úplně základní, ty úplně základní etická pravidla jsou co třeba? V buddhismu, co jsou úplně základní etická pravidla, přesto nejede vlak, přesně nezabíjet. A ne, nejenom nezabíjet lidi, tak to snad asi neděláme nikdo, ale nezabíjet žádné cítící bytosti. A pokud možno i dělat ten opak, nejenom se vyhnout zabíjení, ale pokud možno i chránit životy. To znamená, když máme příležitost pomoct, jako třeba zachraňovat lidské životy, to možná se do takové situace ani nedostaneme, ale často se třeba dostaneme do situace, kdy nějaký drobný jako živočich je někde, kde mu hrozí nebezpečí, tak ho můžeme přendat na trávu třeba, kde nebude hrozit, že na něj, že ho někdo zašlápne. Nebo taky hezká praxe je vysvobozování zvířat, to znamená třeba takových, který jsou odsouzený na jatka, nebo tak, ale to zase k tomu člověk musí mít podmínky, ale já třeba mám takového kamaráda na Slovensku, který si kupuje ty starý slepice nebo starý zvířata, který už by jinak nechali zabít, protože už neplní ty normy, který, co se v nich chce, a pak je nechá dožít. Tak to je taky jako opak, to je opak zabíjení, taky prostě po podporování života nebo zachraňování před smrtí. Ano.
A nevědomé zabíjení, když třeba člověk je po chodníku a prostě šlape na mravence, tak no. To je taky jako, že to člověk neví. Vlastně.
Jasně, no, to je dobrá otázka. No, co když člověk jde a nevědomě šlápne na mravence, tak co z toho bude? No, nic dobrýho z toho nebude, ale plná karma zabíjení to taky není. To musí být, to by muselo být vědomě. Tam musí být ta motivace, aby to byla plná karma jakákoliv, tak to musí být vědomě, musí tam být záměr. Přesně tak. Takže když člověk zašlápne mravence úplně nevědomky a ani o tom neví, tak to bude nějaká jako minimální prostě negativita. To je totiž jako na tomto blbý, že člověk jako v tom současném těle, který má a s tou současnou zastřenou myslí, kterou má, tak se tomu nevyhne, tomu zabíjení. Není jako možný se tomu úplně vyhnout, protože i když jedete autem třeba, tak spousta, nebo na kole, tak spousta much přijde o život. Že jo? A i když třeba člověk topí dřevem, tak taky jako se tomu nevyhne. Pravděpodobně, takže, ale aspoň to minimalizovat úplně na minimum. Tam, kde člověk ví, že by možná mohlo něco jako být, tak je dobrý se tomu třeba vyhnout, obejít to, nebo tak, no.
Nebo nějakou mantru,
což sice jako to zabíjení úplně neneguje, ale je to lepší než nic, no, rozhodně. Tak. Další zabíjení teda pak je co? Čemu bychom se měli vyhnout rozhodně. Nekrást, to znamená nebrat si nic, co nám nepatří. A tam se počítají i takový jemnější formy, jo? Že asi někdo z nás by jako nekrat ve velkém někde prostě, já nevím co, by tak se dalo ukrást. No, třeba. No. Ale právě to se do toho počítá taky, tohle, jo? Že to nemusí to být, jako že si fyzicky něco vemete a odnesete to, a aby vás nikdo neviděl. Nemusí to být takhle, může to být i třeba krácení daní. Jo? To je taky kradení, protože to tomu státu patří. Jakoby. A když člověk se snaží někde to nějak podvádět, tak to je taky braní si toho, co nám nepatří. Nebo prostě, jak víte, tak v minulosti bylo takový běžný, že kdo nekrade, okrádá rodinu, tak si lidi nosili z práce domů všecko od mejdla až po... Tak to je taky kradení, no. To taky prostě je něco, co nám nebylo dáno. Tak na to si člověk musí dávat pozor, protože jako někdy člověk to obcházení pravidel jakoby považuje za jakousi revoltu nebo jakousi prostě znak svobodomyslnosti, ale není tomu tak, jo. Má člověk dát Bohu, co je boží, a císaři, co je císaře, nebo jak se to říká, že bychom měli jako prostě se těmi pravidly existujícími řídit a nejezdit na černo třeba. A prostě ne, ono je to i lepší, že člověk může být v klidu a může dobře spát a nemusí se bát, že ho někdo někde chytí a že se bude muset nějak vymlouvat, tak. Takže prostě nebrat si, co nám... Protože ono stejně, proč by člověk tohleto dělal? Třeba vyhýbal se, snažil se nějak vyhnout tomu placení daní nebo jezdil na černo, nebo proč by to dělal? Z připoutanosti, že jo? Protože já chci mít víc a já chci ušetřit a já prostě na to vyzraju. Ale... No. Takže by to podporovalo jeho... Stinné stránky toho člověka, když by to dělal, takže lepší se tomu vyhnout. A naopak zase prostě radši než brát, co si, co nám nepatří, tak přemýšlet o tom, jak bychom mohli někomu něco dát, radši než mu brát. Takže to je druhý. Třetí potom je něco, čemu se říká nesprávné sexuální chování, což vlastně znamená ubližovat zase někomu, prostě brát partnera někomu jinému, nebo někoho, kdo nesouhlasí s tím třeba, nebo prostě zase je to položený na tom, že bychom neměli někomu ubližovat, no, že bychom v těch vztazích měli zacházet opatrně a ohleduplně a být důvěryhodní a tak, no, a pak nebudeme někomu ubližovat. A potom další by bylo nelhát. To rozhodně. Dokonce ani ty bílý lži nejsou moc dobrý, protože za tím taky často bývá jako připoutanost nějaká. Takže měli bychom říct pravdu. No. Pokud nemusíme ji vnucovat lidem za každou cenu, ale když se přímo zeptají, tak bychom měli říct pravdu. Když se ten člověk zeptá, tak podle mě jo. Jako nemusíte, já si to myslím, prostě, že není jako nutný vůbec, ta řeč je hrozně, jakoby má velkou sílu, že jo, takže by člověk měl být opatrný na to, co říká, dávat si pozor na to, co říká, a říká se, pokud nemůžete říct něco pozitivního, tak je lepší být zticha, ale když se někdo přímo zeptá, tak si myslím, že by jako měl dostat tu odpověď, no. Ale jako můžete to formulovat nějak, a jsou to takový dilemata někdy, ale můžete to se snažit formulovat nějak tak, aby to toho člověka neranilo, ale třeba když by se vás někdo zeptal, chutná vám to a vám to vůbec nechutnalo, tak nevím, no, jako to, z toho se těžko asi, možná by si člověk mohl najít jako něco v tom, co mu chutnalo, jako z celého toho jídla, nebo jako nějak to tak udělat, ale bylo, že měl, no, nebo tohle je někdy těžký, no. A?
No, když je to třeba máma, zrovna se jí to nepovede.
No, tak ona to asi sama ví, že se jí to nepovedlo a nebude se ptát, nebo já nevím, no. Tak nevím, hele, tak tohle zrovna možná nikomu zase až tak neublíží, ale já jsem měla na mysli spíš takový, jako co je vyloženě, podle mě není dobrý třeba někomu tajit pravdu jeho zdravotním stavu, nebo tak. Že tohle to zrovna, když chutná, nechutná, to je takový asi to ne tak úplně důležitý, ale někdy jakoby nevím, já si myslím, že člověk by jako měl být schopný tu pravdu uníst, no, a že když mu ji řekneme, tak třeba jako dočasně ho to nějak třeba zraní nebo tak, ale pak po čase, až to vyprchá, tak vlastně třeba bude rád, že jsme k němu byli upřímní. Ale každopádně prostě, když už teda člověk zalže, tak by to mělo být s tou dobrou motivací někoho nezranit a ne s takovou tou prostě vyhnout se nějakým negativním konsekvencím nebo někomu ublížit zase, nebo jakoby předstírat třeba něco, co není pravda, tak to je vyloženě, protože tam je vždycky ta motivace prostě nějaká vadná, tak to tomu se vyhnout, no. A do té negativní řeči patří i rozdělující řeč, jo? Že taková, že to může být třeba i pravda, to, co říkáme, ale se záměrem nějak jako lidi znesvářit, tak tomu bychom se taky měli vyhnout. To, že člověk by si fakt měl dávat pozor na to, co říká, mělo by to vždycky být jako s dobrou motivací. No? A hrubá slova taky, prostě nějaká zraňující, tak to tomu se taky vyhnout. A dokonce i prázdnému tlachání bychom se měli vyhnout. Tak to je taky dobrá, jako dobré téma, co to přesně je, to prázdné tlachání a proč bychom se mu měli vyhnout.
To jsou takový ty jako klepy, ne?
No, to jsou, no, takový, jo, takový klepy, nebo někde se píše, že třeba řeči o politice jsou prázdné tlachání, to, nebo jako, to jsou taková, no, jako to jsou takový věci, které můžou zasít spory, a nebo jako člověka tak prostě rozptylujou, ale nic z toho není, jako nic se z toho nenaučí, nic jako nikam ho to neposune, nic, je to prostě takový prázdný o ničem. Ještě tím třeba zdržuje, no, ano, že ještě tím třeba zdržuje, nebo tak jakoby, protože ono se to docela projeví na té mysli, jakoby čím jí hlavně krmíme. A když jí budeme hlavně krmit nějakýma detektivkama, romantickýma třeba filmama a tím, co se píše v Blesku, tak potom bude těžký se soustředit, jako, že si navykne na takový ty stimuly takovýhleho typu a bude potom těžký se soustředit na něco podstatného. Takže je to, no. Na druhou stranu, ale pokud třeba znáte někoho, kdo je třeba osamělý, řekněme, a hrozně by chtěl si s někým popovídat, ale nemůžete si s ním povídat o nějakých hlubokých tématech, protože to, čím většinou tráví dny, je sledování seriálů, tak pak jako zase s tou soucitnou motivací je lepší se s tím člověkem bavit o těch seriálech, než jako mu dávat najevo, že to je pro vás příliš jako nízké, přízemní. Takže to zase člověk, na buddhismu je pěkný, že všechno je závislé vyvstávání a že nic není absolutní, takže člověk vždycky všecko musí jako zvažovat v tom kontextu, no, takže v tom a samozřejmě taky vždycky je důležitá ta motivace, vždycky je důležitý, jako proč to děláte, s jakým záměrem co děláte, to je na tom to podstatný, ne jak to nakonec dopadne, ale s jakým záměrem do toho jdete, takže to i s tou řečí, no. Protože někdy, to asi znáte, někdy někoho urazíte něčím, co jste vůbec nemysleli špatně a vůbec jste nečekali, že by ho to mohlo mrzet, protože třeba nevíte, co se mu stalo předešlýho dne, nebo nevíte, na co je citlivý, nevíte, jaký měl dětství a tak. Takže jakoby toho člověka to třeba raní, ale z vaší strany to není nic negativního, protože v tom nebyla ta negativní motivace, no. Vždycky je důležitá ta motivace.
Když někomu říkám pravdu, no.
No, to je taky pravda, no, jenže...
Bohužel.
No, ale... Je to těžký, no. A člověk si tak nějak musí pěstovat nějakou takovou moudrost asi. Ale i když si ji pěstuje, tak není zaručeno, že nikdy nešlápne vedle. Ale když už šlápne vedle, tak by se tím zase jako neměl trápit, no. Jak říká jeho svatost Dalai Lama, když máte něco rozhodovat nebo máte někomu něco prostě říct, tak dopředu jako se ujistit o té své motivaci a snažit se o to nejlepší řešení, ale když se to pak nepovede, tak třeba tak už se tím netrápit, protože jste udělali to nejlepší, co jste uměli. No, tak někdy to dopadne jinak, než očekávám, ale to už pak jako není nic, co bychom mohli změnit, takže to není ani nic, čím bychom se měli trápit. A to je tedy to, čeho by se bodhisattva měl vyvarovat. Hlavně, jak jsme říkali, zabíjení, kradení, toho nesprávného chování, lhaní a vůbec nějaký jako špatný řeči. A potom je tam ještě něco, co vás možná překvapí. Co je, ano, tak. Ano, vyhýbat se látkám měnícím vědomí. Třeba teda hlavně alkoholu, ale všemu, jako všem návykovým látkám. Proč myslíte, že to je? Čím to ubližuje? Čím to ubližuje druhým, když vy sami pijete alkohol třeba?
Někdo může udělat něco, co by normálně třeba neudělal.
Mm-hmm. Ano, že se prostě vystavujete tomu riziku, že potom jako v tom omámeném stavu mysli uděláte něco, co byste vůbec udělat nechtěli.
Špatný příklad.
Mm-hmm.
To bude tak lehko vážně, pak, že třeba nepomůže, kdyby jsme pomohli.
No, ano, no. A z dlouhodobějšího pohledu vlastně to jde úplně proti tomu, co se snažíme, protože my se snažíme o jasnou mysl, o jako takovou sharp, prostě jasnou a pozornou a bdělou a ten alkohol dělá úplný opak a vždycky omezuje nás nebo otupuje nás, takže to jako z dlouhodobého pohledu to kazí to, o co usilujeme, takže to by bodhisattva neudělal, že by si kazil to, o co se celou dobu snaží. A dokonce jako člověk by si řekl jedna sklenička sem a tam, ale dokonce se někdy říká, že ten alkohol může být, že Buddha sám říkal, že ten, kdo pije alkohol, tak se nemůže považovat za jeho učedníka, že to je opravdu jako horší, než si myslíme, protože my žijeme v takové společnosti, kde je to úplně normální a kde prostě vás nutěj. Já nevím, jestli máte taky tu zkušenost, ale předtím, než jsem byla Míška, tak a než a už jsem alkohol nepila, tak to bylo peklo, to vždycky prostě je, já jsem musela furt něco vysvětlovat a furt prostě toho já nechci, já ne, aspoň trošku. Takže pro nás je to takový normální, ale ve skutečnosti je to jako, že ten alkohol ničí životy a i zabíjí lidi třeba a je lepší se tomu vyhnout. No. Je lepší se tomu vyhnout. Takže to by byla dokonalost čeho? Etického jednání, vystříhat se toho, co ostatním ubližuje. A pak další je trpělivosti. Co se myslí trpělivostí v tomhle kontextu? Třeba, že se nenaštveme, když čekáme v zácpě, nebo co třeba? Třeba to.
Pozorní a
tak, třeba, tak, přesně tak. Ano, přesně tak. Ta definice je taková, jako trpělivá mysl prostě zůstane nerozrušená v náročných situacích. Něco takového. Nebo prostě, když je něco těžkýho se děje, tak vás to jako nerozhodí. Ano, nerozhodí. Takže samozřejmě bodhisattva potřebuje trpělivost, protože s těma cítícíma bytostma to není lehký, že jo, to všichni víme a bude to trvat dlouho, než to osvícení dosáhne a co všechno prostě se mu stane a jakoby potřebuje prostě zvládat ty náročné situace tak, aby nepřišel o ten klid mysli a aby nepřišel o tu dobrou motivaci a navíc hněv je jedna z nejhorších negativních emocí, protože ničí ty minulé zásluhy nashromážděné, tu pozitivní energii z minulosti, že jako je opravdu dobrý snažit se nehněvat v žádný, nic za to nestojí za hněv, žádná situace není taková, že by hněv byl jako dobrou odpovědí na to, takže trpělivost je. Dokonce se píše v tom úvodu do bodhisattva života, že není takové zlo jako hněv a není takové dokonalosti nebo takové dobré kvality, jako je trpělivost. Takže určitě je potřeba rozvíjet trpělivost. Pak další je radostné úsilí, dokonalost radostného úsilí. Proč bodhisattva potřebuje radostné úsilí? Jo, z podobného důvodu, no vlastně je to trošku podobně jako ta trpělivost, aby prostě nepřestal, když se nedaří a to radostné úsilí je, aby nepřestal, když už se mu nechce třeba. No. Jako taková vytrvalost to je, to radostné úsilí, taková vytrvalost, prostě po malých krůčcích postupovat dál, protože ono to nebude jednoduché a v úterý tady byl takový pán, který, když jsem mu říkala, že je potřeba se připravit na to, že nedosáhne osvícení zítra, pravděpodobně, to jsem ještě řekla pravděpodobně, protože jako nevím, koho mám. Tak on říkal, že ho to teda jako vůbec nemotivuje, že to vůbec není motivující. Jo? A to je právě taky ten příklad, kde je dobrý vědět pravdu. A ne. Takže když by se mě někdo zeptal dosáhnout osvícení zítra, musí člověk počítat s tím, že to nebude hned a že to nebude snadné a že třeba budou chvíle, kdy mu ty cítící bytosti fakt polezou na nervy, ale vytrvat, no, vytrvat snažit se nenaslouchat té lenosti nebo tomu koutku mysli, který říká, a když stačí zítra, a když by stačilo trošku jenom a jako to. No. Po malých krůčcích, ale neustále, nebo ne, jak se tomu říká, bez ustání. A pak je soustředění, koncentrace, dokonalé soustředění. Proč se bodí se to potřebuje soustředit? Cokoliv. Proč myslíte, že se bodí se to potřebuje soustředit?
No, aby mu ty myšlenky a všechno netěkalo.
Tak. No, jako to je vždycky, prostě vždycky, jako je dobrý být ducha přítomný, v tom smyslu jako duchem přítomný a nepřemýšlet o něčem jiném, protože to víme sami z běžného života, to člověk ani nemusí být bodhisattva, že když myslí na něco jiného a něco dělá, tak kolikrát začne dělat něco, jakože to jde nějakým úplně špatným směrem. A no, jako soustředit se na to, co děláme, to je úplný základ. A taky jako ta bdělost nebo ta ducha přítomnost nám pomůže ve chvíli, kdy jakoby se do té mysli začne vkrádat něco takového nepěkného. Tak když člověk jakoby je bdělý, tak si to všimne včas, když to člověk, který není bdělý, tak kolikrát dělá věci automaticky a pak s hrůzou zjistí, co to vlastně udělal nebo co to vlastně řekl. Takže na to je to soustředění a ta bdělá pozornost dobrá. Taky zase mistr Shantideva říká, že bez soustředění jsme neustále v zubech těch mentálních neduhů, no, že oni by pořád chtěli jakoby operovat v té mysli a na to, aby jim člověk bránil v té mysli operovat, tak musí vědět, co se zrovna teď v té mysli děje a musí být soustředěný. A poslední dokonalost je dokonalost moudrosti, tak o té se říká, že je jako oči, že všechny ostatní dokonalosti jsou bez moudrosti slepé. Proč myslíte, že jsou všechny ty předešlé bez moudrosti slepé?
Třeba se soustředěním a vytrvalostí lze konat i nějaký nesprávný činy.
Přesně
a
tak.
A ta moudrost nám pomáhá, aby jsme rozeznali, že to je prospěšné.
Přesně tak, no. Jako vždycky je potřeba mít jakoby takový zdravý rozum, nebo jak to říct, protože tady se tou moudrostí nemyslí jenom moudrost, která poznala prázdnotu, ale moudrost ve smyslu porozumění, jak svět funguje a porozumění příčině a následku a rozlišování, přesně tak. A bez toho jakoby člověk může s dobrým úmyslem napáchat spoustu škod, když tady to nemá, když tady to nepěstuje. No, takže může dělat se soustředěním i špatné věci a může třeba dávat někomu něco, co mu ublíží. A protože ta moudrost právě, ta se právě uplatní v těch takových nejednoznačných situacích, kdy se člověk musí rozhodovat. Kdy to není jako úplně nalinkovaný, tak musí jakoby zvolit nějaký co nejlepší řešení a na to potřebuje tu moudrost. No. A takže to bylo těch 6 dokonalostí, ve kterých se bodhisattva má cvičit jako obecně, tedy a teď se podíváme na těch 18 slibů, který jakoby to trošku zkonkrétní. Těch prvních 18, těch hlavních 18, ty se netýkají těch jednotlivých dokonalostí, ale ty se týkají obecně chování bodhisattva, jak by se měl bodhisattva chovat, tak se na ně ještě teda podíváme, jestli dovolíte, a pak uděláme přestávku a pak půjdeme přímo k textu. A takže budu to říkat tak, jak to jde po sobě. 18, první je, a je to teda to, čemu by se bodhisattva měl vyhýbat. Takže první je chválit sebe a ostatní pomlouvat nebo hanět. To je asi docela zřejmý. A proč by to tak mělo být? Co myslíte? Něco jako proč?
Že pěstuje píchu potom.
Tak, přesně tak. Protože když bude sebe chválit, tak bude pěstovat píchu. A když bude ostatní hanět, tak je odradí. Že jo, protože bodhisattva nechce nikoho odrazovat, bodhisattva chce mít dobré vztahy, takové, aby těm ostatním, aby mu ostatní důvěřovali, aby je mohl učit, aby je mohl pomáhat, tak je nebude hanět, nebude je pomlouvat. Asi. Další, druhý je neposkytnout materiální pomoc a učení darmy. Když může teda, jo, když nemůže, tak to je jasný, ale když může, když to má ve své moci, když tu darmu zná, tak by to vždycky měl poskytnout, protože jako k čemu by mu to bylo, že jo? Protože bodhisattva chce pomáhat ostatním, tak si to nebude syslit, tak to, co, to prostě je to, co kdo potřebuje, tak mu dá. Třetí je neodpustit tomu, kdo žádá o odpuštění. Tomu se bodhisattva musí vyhnout. Neodpustit někomu, kdo žádá o odpuštění. Proč se tomu musí vyhnout?
Mm-hmm. To tím...
Ten druhý to lituje.
Tak, no.
A uleví se tý tvoje.
Právě, cítí, právě, naději. No. Tak, asi se to myslí tak, že když někdo žádá o odpuštění, takže toho lituje. A zase prostě bodhisattva chce všem pomáhat, chce být všem prospěšný, tak jako nechce udržovat nějaký křivdy nebo nějaký prostě dusno nebo nějaký napětí. Takže když někdo žádá o odpuštění, tak by měl odpustit, protože si jemu samotným uleví a protože té bytosti se uleví, když to odpuštění se jí dostane. A vůbec. A když by to neudělal, tak to zase bude podporovat nějaký hněv, něma, zášť a tak. Takže. Čtvrtý je opustit Mahajánu. Tak co myslíte, že co myslíte, že by to vůbec bylo opustit Mahajánu? Mahajánové učení.
Tak tam opustí ten slib, že chce dobro a osvícení pro všechny cítící bytosti.
No. Tohle to, Marky, to bude ještě speciální jeden slib na tohle, 18. Ale tady opustit Mahajánu by znamenalo jako tvrdit... To, na to tam je taky pak ještě jeden. Takže tady se tím myslí, ale to je všecko dobrý nápady, akorát, že jsou pak tam jako specifikovány dál. Ale tady konkrétně opuštění Mahajány se myslí jakoby přijmout ten názor, že není přímo od Buddhy. Protože, jak možná víte, tak ten teravádový buddhismus se domnívá, že ty Mahajánové sutry nejsou přímo od Buddhy, že vznikly později. Že to nepochází od Buddhy. Je to zejména proto, že ta teravádová učení byla přístupná nejširší veřejnosti, kdežto ta Mahajánová byla jakoby omezená na ty, kteří to dokázali vstřebat. V tom smyslu, kteří měli v sobě tu odvahu a to odhodlání prostě nedosáhnout relativně rychle vysvobození ze samsary jenom pro sebe sama, tu ochotu prostě po nespočetné eony sbírat zásluhy, aby se mohli stát Buddhou, a takových nebylo moc. A takže ta Mahajánová učení nebyla tak populární, takže z toho vznikl pak názor, že vlastně vůbec v době Buddhy nebyla, že vznikla až později. Pátý je brát si, co patří třem klenotům. Tak co by tohle mohlo být? Jako co vůbec by, jako jak byste si vzali něco, co patří ke třem klenotům třeba?
Něco jsou táře, co jsme jim
Přesně tak. Ale třeba i zase nepřímo třeba i jako když by člověk zneužil nějaký jako dary. Jo, když by někdo chtěl darovat něco třeba do Gompy nebo Sanze a vy byste si to nechali pro sebe nebo to nějak jako alokovali na nějaký jiný účel, tak to taky ne. To taky není dobře. To by taky bodhisattva neměl dělat. Prostě to, co... To, co...
Texty, ne?
Ano. Taky, no. To taky. Jo, to taky, no. Sedmý je taky zajímavý. Ukrást šafránové roucho. Tak to taky nepředpokládám, že byste šli. A když byste to viděli někde vyset na šňůře, že byste si to vzali.
To ještě nemám.
Ale tím se přeneseně myslí, že by bodhisattva neměl dělat nic, co by škodilo Sanze, co by ji nějak jako připravilo o její živobytí. A... taky tam spadá to, že byste způsobili, že by někdo, kdo přijal mnížské sliby, takže by se jich vzdal. Takže jako není to třeba můžou někdy dělat jako někteří lidé nebo třeba možná rodiče, kteří sami nejsou buddhisti, by byli v takovém nebezpečí to dítě přemlouvat, hele, ale teď prostě tady bys mohl mít daleko lepší život a co z toho máš a furt někde prostě nevíš o budoucnost a co budeš dělat, až budeš stará, kdo ti bude, jo, že to je takový nebezpečí, jako tohleto prostě už by bylo takový porušování tady toho slibu, že člověk, který žije ve vysvěcení, tak nedělat nic, co by ho od toho jako odrazovalo. Pak osmý je, že se bodhisattva musí vyhnout pěti bezbřehým zlým činům. Což jsou které? Zabít otce, zabít matku, zabít arhata, toho, kdo dosáhl už vysvobození, způsobit, že Buddha prolije krev a způsobit rozkol v sanze. Tak to jsou takový obzvlášť jako negativní činy, kterým by se bodhisattva měl. Proč se jim musí vyhnout? Jako každý by se jim měl vyhnout samozřejmě, ale proč zrovna bodhisattva, jako co by to pro něj znamenalo hroznýho, kdyby tohle udělal? Nebo... Prosím? Ano, to je ta okamžitá odplata. Já jsem to přeložila jako bezbřehý přímo z tibetštiny, ale my tomu říkáme tsamejna. Ale my tomu říkáme okamžité odplaty. A tak, Marti, proč jsou okamžité odplaty? Proč se jim tak říká?
No, tak protože je to tak špatný čin, že ta karma hned dozraje.
Přesně tak. Takže by to zkrátka toho bodhisattvu hrozně jako oddálilo od té jeho cesty, kdyby to udělal, protože by hnedka následovalo to špatné zrození bez dalších nějakých životů mezi tím. A takže tohle je hlavně podle mě důvod u toho bodhisattvy, který co nejrychleji chce dosáhnout osvícení. Tak kdyby udělal něco takového, tak ho to hrozně jako zdrží a oddálí od toho jeho záměru. Potom devátý je mít pokřivené mylné názory. Co myslíte, že se tady tím hlavně myslí? No, protože tak známe, že co člověk to názor a že názory se liší a jak rozhodneme, který jsou pokřivený a který nejsou, nebo co se tady hlavně tím myslí?
Tak v rozporu s tím učením.
Tak, přesně tak, že by jako popíral třeba karmu, nebo popíral existenci tří klenotů, nebo tak takovýhle se tím myslí, jako co by bylo v rozporu s učením. Pak desátý je, že nesmí ničit města a obydlí. Je takový zajímavý. Ale jako pro mě třeba osobně to má takový jako přesah i, že se má chovat ohleduplně k životnímu prostředí, protože všechno je něčí obydlí. Že jo? Tak to mi přijde takový pěkný na tom. Nesmí učit prázdnotu ty, jejichž mysl není připravena. Proč?
Že je to hodně složitý téma, a když to vybalím na někoho, kdo ani neví, že jsou tři klenoty, tak si bude myslet, že jsem blázen a okamžitě asi se na celý buddhismus...
Tak, ano, to se i stalo, že lidé prostě kvůli tomu, když slyšeli o té prázdnotě, tak se vyděsili a prostě získali pocit, že nic neexistuje, na ničem nezáleží a takže člověk jako by měl to přizpůsobit tomu, koho má před sebou, no a... A na to je potřeba ta moudrost právě. 12. je nesmí odvracet druhé od osvícení. To znamená, jakoby ne přemlouvat je, že nemusí prostě jít po tom nejvyšším cíli, ale že by stačilo individuální osvobození ze samsáry. Pak 13. je nesmí nikoho odvracet od slibu individuálního osvobození, což je v podstatě to, co jsme tady říkali v té jako nejjednodušší formě, že slibu zdržet se toho zabíjení a kradení a lhaní a tak dále. Tak proč bodhisattva nesmí nikoho odvracet od těch slibů? Úplně jednoduše, protože by mu tím uškodil, že jo? Protože by místo, aby té bytosti pomohl k osvícení, tak by spíš pomohl někam... Napadlo mě do hrobu, ale to ne. No. To prostě by jí pomohl spíš něčemu nepříjemnému. A ještě taky vzpomeňte si, jaká situace panovala v Tibetu, když tam Atisha přišel a jaký by to mohlo mít na tohleto vliv, tady ten slib. Nebo vzpomenete si, proč vlastně ten král Chandžub pozval Atishu do Tibetu.
Tam bylo hodně různých nauk.
Tak, hodně různých nauk. A jeden názor byl takový, že když někdo praktikuje tantru, tak se ho netýká ta sutrajána. Takže a to do dneška trvá. Jako do dneška jsou takový lidi, kteří si říkají, prostě já praktikuju tantru, já praktikuju to nejvyšší učení, tak já prostě se nemusím už řídit nějakýma tady jako přízemnostma. Tak to jako tohleto by bylo. Pokud by někdo říkal, hele, ale když praktikuješ tantru, tak můžeš tohle. Jo, já třeba, mně osobně připadá, když někdo tvrdí, že může zabít komáry, protože je pošle do čistý země, protože praktikuje tantru, tak tohle by byl pro mě ten případ. příklad tady toho, jo, že to nevadí, ale když praktikuješ, tak je můžeš zabíjet ty komáry, ještě jim tím pomůžeš, protože je pošleš do čistý země, tak tohle by byl pro mě takový.
Jenom počínáte dialogovat?
To jsem tak prostě, to jsem tak jako to uvedla jako příklad. Nikoho nemenuju. No, ta diamantová cesta sama je tantra, protože vajra je diamant. Ano. Snižovat cestu posluchačů nesmí. Posluchači jsou ti praktikující té cesty k individuálnímu osvobození, abychom věděli. Takže nesmí snižovat jejich cestu. To taky bylo typický v Tibetu tehdy, jo? Když tam Atisha přišel, že ti, co jako praktikovali tu něco, tak to ostatní pro ně bylo špatný. Takže jako ta cesta posluchače je etická a je prostě skvělá, protože je taky od Buddhy a neměl by prostě člověk nějak jako znevažovat ty, co si nevyberou cestu bodhisattva, ale co si vyberou cestu ke svému vlastnímu osvobození. Pak nesmí bodhisattva v žádném případě prohlašovat jako falešné poznání, zejména prázdnoty, ale vůbec to jako nesmí tvrdit, že má nějaké schopnosti nebo nějaké poznání, které ve skutečnosti nemá.
A i když je má?
Což se? No, když je má, tak by o tom taky neměl mluvit. Ale když je nemá, tak vůbec. To už vůbec ne. To už vůbec ne. Ale to byly taky takový případy, jako toho, že lidi jakoby prostě třeba i navzájem o sobě tvrdili, že tenhle ten, aby získali nějaké jako výhody nebo nějaký to prebendy, tak to nesmí prostě člověk nikdy. To je takzvaná největší lež, když člověk lže o svých duchovních dosaženích, tak to by nás asi ani nenapadlo, předpokládám, ale nesmí se to. Nesmí přijmout dary ukradené třem klenotům. To znamená nejenom, že si sám nesmí brát to, co patří třem klenotům, to už tam bylo, ale nesmí ani pokud má podezření nebo pokud ví, že mu někdo chce dát něco, co sám sebral někde třem klenotům, tak si to nesmí od něj vzít. Pak nesmí zavádět nefér pravidla. Nebo jako bylo tam teda ubližující pravidla. To se týká hlavně třeba klášterů nebo dharma center, kdyby člověk třeba z pozice učitele mohl zvýhodňovat nějaký studenty před ostatníma, tak to nesmí a z pozice třeba koordinátora toho dharma centra by třeba zval jenom nějakého jednoho svého oblíbeného učitele, když ty ostatní by taky měli co říct, nebo by třeba nespravedlivě rozděloval nějaký, já nevím co, nebo nespravedlivě třeba vybíral příspěvky, nebo takovýhle věci, to nesmí bodhisattva zavádět nefér pravidla. No. A poslední, a je to, co říkala předtím Martina nebo Žaneta, to už si nepamatuju, nesmí tu bodhisattvu nikdy vzdát. To znamená, nesmí se dostat do takové situace, kdyby, jako, ani to nesmí vzdát obecně, že si řekne, prostě já na ty bytosti jako kašlu a jdu si potom individuálním osvobozením, protože se to s nima fakt nedá, ale taky nesmí nikdy vyčlenit nějakého jednoho třeba člověka, na kterého se naštve, tak ne, jako nesmí si říct prostě tak pro tohodle ne, teda pro všechny ostatní, jo, ale pro tohodle ne. Tak a teďka, no, ano.
Jenom zeptat, že když třeba, jak v té hlavě se to motá, tak občas třeba člověk poruší nějaký ten slib, tak jestli jako to má pak ztracené, anebo...
K tomu se teď dostaneme, nemá to ztracené, protože k tomu, aby člověk mohl úplně ztratit ty sliby bodhisattvy, tak musí být splněny 4 podmínky, aby je mohl úplně ztratit. Jinak je jenom poškodí a když je jenom poškodí, tak to může očistit, to poškození. Ale když by je ztratil úplně, tak je musí znovu přijmout. A ztratil by je úplně, kdyby to porušení, které udělal teda, kdyby ho nevnímal jako negativní, kdyby mu to bylo jedno, kdyby neměl lítost, kdyby neměl touhu už to nedělat dál, to, co udělal, kdyby se z toho radoval, z toho negativního činu, a kdyby neměl jakoby ohled na ostatní, nebo nestaral se, jak ten čin ovlivní ostatní. A tyhle všechny čtyři by tam museli být, aby to ztratil úplně. Takže to není tak lehký, ty bodhisattvovi, jestli by ztratit úplně. To by člověk musel být úplně mimo. Jako, ale když se vám stane něco, že uklouznete a okamžitě si uvědomíte, tohle jsem neměl dělat, tak to není. Tak to není. Akorát jsou tedy dva, u kterých ty čtyři faktory nejsou potřeba, u kterých to ztratíte i bez těch čtyř faktorů, a to je 9. a 18. A sice ty mylné názory, což je logický, protože když by člověk začal tvrdit, že neexistují tři klenoty, tak ztratí i útočiště, tak ani není buddhista, tak nemůže být ani bodhisattva. A pak ta 18. to je vzdát bodhičítu, tak to taky. Prostě když to vzdá, tak ty sliby se ztratí, prostě, protože to sám vzdal tu bodhičítu. Takže tyhle ty dva by šly relativně snadno a u ostatních musí být ty čtyři faktory. A teď prosím, jestli máte k tomu nějakou otázku tady k těm slibům nebo k tomu, co jsem doteď říkala. Ano. Přeskočili jsme šestý. My jsme přeskočili šestý. To na to koukám. A to je opustit darmu. A opustit darmu, to tady v tom kontextu taky jakoby neznamená ty mylné názory, nebo neznamená to prostě říct si, tak já už nebudu buddhista. Ale v tomhle kontextu to znamená jakoby tvrdit, že nějaký buddhovo učení je zbytečný a že nějaký je lepší a nějaký jiný je horší, tak tohle by bylo opuštění darmy. A tohle taky je to, co se dělo v Atišově v době v Tibetu. Jo, že ty, co praktikovali tantru, tak říkali, že to ostatní je zbytečný, a ty, co praktikovali sutru, tak zase říkali, že ta tantra je nějaká prostě divná, jako hinduistická, jako to. Směs prostě z jiných náboženství, takže člověk by si měl udržovat to vědomí, že jakoby všechno, co Buddha řekl, tak má nějaký význam minimálně pro někoho, takže by neměl tvrdit, jako, že tohle je dobrý a tohle je špatný a tak. No, a o tom už jsme, myslím, mluvili, že jo, jakože že zkrátka o tomhle s tom, no, všechno, co Buddha řekl, tak mělo nějaký smysl někdy pro někoho, a protože ty jeho učedníci měli různé schopnosti a různé inklinace a tak jakoby učil různé, říkal různé věci různému publiku, ale vždycky to bylo pro jejich dobro, a všechno to, co řekl, tak má nějaký význam. Takže jako tvrdit, že něco nemá, tak by bylo opuštění darmy. Tak. Takže uděláme přestávku, jo, a kdyby vás napadly nějaké otázky o přestávce, tak se na ně potom podíváme po přestávce, ale prosila bych ne moc dlouhou tu přestávku, jo, protože já toho mám ještě hodně na srdci, co vám chci říct, takže jenom krátko, jenom se trošku třeba projděte, napijte, vyčurejte a zase zpátky.